Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Asha Marka Fune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa ta'anii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa qixxaata caamsaa 23 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo caamsaa 15 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessuu Anbaqqaadii Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti gabaasaalee waa'ee hiriira mormii Tigraay keessatti taasifame. Waa'ee hooggantoota adda bilisummaa Oromoo warreen mana hidhaa jiranii, waa'ee jeellii addaa Yuunaayitid Isteetsi marii hawaasa Oromoo wajjiniin taasifamee, akkasumas qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu dabalatee gabaasaalee adda addaa dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isinitti irraa gara oduutti darbina. Oduudhaa fi mitiifuudhaadha.
Akka booltan hordoftoota keenyaa oduu warraa kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Bulchiinsa yeroo kan mootummaa naannoo Tigraay keessatti namoonni sababa wal waraansaan qe'ee isaaniirraa buqqa'uun buufataalee da'annoo garaa garaa keessa jiran magaalota kanneen akka Maqalee, Aksum, Adwaa, Shiree, Indaasillaasee fi Abiyyuu Addii keessatti hiriira nagaa ba'uun bulchiinsi mootummaa yeroo kan naannoo Tigraayii fi mootummaan federaalaa akkasumas dhaabbileen gargaarsa namoomaa Idil Addunyaa akka isaan gargaaruu qaban gaafataniiru. Namoonni hiriira nagaa kanarratti hirmaatan waliigalteen Pirootooriyaatti mootummaan federaalaa fi humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliif mallatteessan guutummaan hojiirra ooluun qe'ee keenyatti deebi'uu qabna jechuun gaafataniiru. Namoota magaalaa Maqaleetti hiriira ba'anii jiran keessaa aadde Ajabneesh Mallas humaraa irraa buqqa'uu isaanii himuun hojjennee jiraachuu barbaanna mana keenyas yaanneerra jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bakka buutonni fi qindeessitoonni hiriirichaa hoogganaa biiroo bulchiinsaa kan yeroo naannoo Tigraay obbo Amaanu'eel Asaffaa waliin kan mari'atan yommuu ta'u gaaffiin isaanii sirrii ta'uu fi irraa fudhachuu ibsuun dhimmicha irrattis biiroon isaanii akka hojjetu ibsaniiru jechuun Maqaleerraa kan gabaase Mulgeetaa Asbahaati.
Bara baajataa 2014 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti Instituutiin Abbaa Gaar Itiyoophiyaa magaalaa Shaggar keessatti manoonni seeraan alaan diigamanii jiraachuu isaanii ibsuudhaan komiiwwan 1100 fudhachuu isaa ibsee jira. Instituutichi namoota manni jalaa diigamee fi beenyaan tokkollee akka hin kaffalamneef ibseera. Gabaasni kun sitaanii dhiyaata.
Itoophiyaatti Instituutiin Abba Gaar kan iyyannaa dhaggeeffatu bara baajataa bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bulchiinsa naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggaritti manneen jireenyaa seeraan alaa diiguu waliin walqabate komiiwwan 1100 fudhachuu isaa beeksise. Hoogganaan instituutichaa Dr. Indaale Haayilee sagalee Ameerikaatti akka himanitti bara baajataa darbe kanarratti komiiwwan 1133 kan fudhate ta'uu himuun komiiwwan kanneen keessaa 1100 kan ta'an naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar akka haaraatti hundaa'u walii walqabate ijaarsa seeraan alaa diiguu kan jedhuun manneen jireenyaa namoota diigamuudha jedhan. Maqaa ijaarsa seeraan alaa diiguu jedhuun tarkaanfiiwwan fudhatamaniiran dhiibbaa mirga namoomaa hanqina bulchiinsa gaarii fi bulchiinsa walqixxummaa irratti hin hundoofne of keessaa qaba jedhan. Komiiwwan nu bira dhufan kunneen kanneen manneen jireenyaa isaanii jalaa diigameeruuf beenyaan tokkollee gama bulchiinsa naannichaatiin akka hin kaffalamneef illee agarsiisas jedhan. Kanaan dura dhimmuma walfakkaatu irratti deebii kan kennan kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoome Addunyaa manneen diigaman kanneen eeyyama ijaarsaa hin qabnedha. Kan hojjenne dhimma olaantummaa seeraa hojiirra oolchuudha. Manneen kunneen osoo hin diigamin duras warra ijaarsicha raawwataniif dursamee beeksifameera ture jedhan jechuun Finfinneerraa kan gabaase Gabra Mikaa'el Gabra Madiini.
Abban taita abata broadcasti Ethiopia tamsasa televijini abata mahabere kiddusan jedame bekamu torban darbe kase ugure jira abban taita broadcasti Ethiopia tamsasa televijini kanakan afsise kabeyewani amanta ke satti jibafi hokkora umu dandaanu tamsasa jira jechudani parti mormitota izamani fi innat parti abban taita broadcasti Ethiopia tv motumman Ethiopia walabu yada ibsachu kabaju kabu akkasumas immo dhimma miidiyaa keessa seenuu hin qabanu jechuudhaan ibsuu isaanii eden garramoo gabaastee jirti yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo humnoonnan warreen sudaan keessatti wal lolaa jiran lola dhaabuudhaaf erga walii galanii guyyaa torba ta'us ammayyuu biyyattii keessatti waraanni akka taasifamaa jiru dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka bu'aan jiilli addaa dhimma sudaanii mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanitti ibsanii jiru oduu kana dabalataan mitukkuu argaa qaba.
Humnoonni waraanaa Sudaan keessatti wal waraanaa jiran lamaan waraana dhaabuuf walii galteerra erga ga'anii guyyoonni torba lakkoofsifamanis ammas waraanni akka hin dhaabbanne jiraattonni himu. Giddi seentummaa Yuunaayitid Isteetsii fi Saawud Arabiyaan humnoonni waraanaa lamaan karaa bakka bu'oota isaanii magaalaa Jiddaatti mariirra yommuu turanitti dhaabbilee gargaarsa namoomaa fi namoota nagaa akkasumas dhaabbilee misoomaa namoonni nagaan itti tajaajilamaniif eegumsa taasisuu irratti walii galanii turan. Wiixata darbe dhaabbata mootummoota gamtoomanitti kan gola nagaa eegumsaaf gabaasa kan dhiyeessan ergamaan addaa mootummoota gamtoomanii dhimma Sudaan Volker Perthes jalqabbii Yuunaayitid Isteetsii fi Saawud Arabiyaa kan jajjabeeffamudha jedhanii Sudaan keessatti garuu hanga ammaattiyyuu waraanni itti fufee jiras jalan itti dabaluunis hooggantoonni waraanaa lamaan Mohaammed Hamdaa Dagaloonii fi Abdel Fattaa Al-Burhaan loltoota isaan jala jiran amansiisuu qabus jalan. Qaamonni wal waraanaa jiran lamaan fedhii uummata Sudaaniif bakka kennuun waraana dhaabanii wal dhibdee isaanii karaa nagaa akka furataniif waamicha dhiyeessaniiru. Perthes dubbii isaanii kana keessatti waraana Sudaan keessatti 75 deemaa jiruun daa'imman 190 dabalatee namoonni 700 ol lubbuu isaanii dhabaniiru. Kanneen 6,000 ta'an immoo madaa'aniiru. Kanneen miiloonaa ol ta'an immoo qe'ee isaaniirra buqqa'aniiru. Kanneen keessaas namoonni 200,000 ta'an biyyoota ollaatti baqataniiru jedhan.
Oduun wal fakkaataa Sudaan keessa jiruun dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni dhimma daa'immanii akka ibsetti hanga ammaatti daa'imman 1,450 wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru baqachuudhaan gara biyya ollaatti godaanuu isaanii ibsee jira. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Sababa wal waraansa Sudaan keessaan daa'imman 1,450 qe'ee isaanii irraa buqqa'uun gara biyyoota ollaatti godaananiiru jedhe dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii Children's Fund. Gareen gargaarsaa kun akka gabaasetti daa'imman godaansaaf saaxilaman kunneen barnoota isaanii addaan kutuun dhohinsoota waraanaaf kan saaxilamanii fi heeruma yeroo malee akkasumas kanneen waraanatti makamuuf dirqaman illee jiru jala. Godaantonni 1,000 lakkaa'aman daangaa qaxxaamuruun biyya ollaa Chad akka galan kan beeksise dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baqattoota kunneeniif ammaaf gargaarsi kennamaa jiru wantoota murteessoo ta'an kanneen akka bishaan nyaataa fi kanneen biroo akka ta'anidha. Daa'imman yeroo ammaa waraana Sudaan keessaa baqatanii jiran barnoota isaanii addaan kutuu isaaniin dhiphina keessa seenuu himatu. Kunis abdiin isaanii yuunivarsiitii galanii barachuu fa'a akka ta'e himuun haalli amma keessa jiran garuu itti dukkanaa'uu ibsu. Daa'imman waraana baqatanii amma buufata da'annoo keessa seenanii jiran keessa kanneen maatiin isaanii eessa akka jiran hin beekne fa'aa jiru. Isaan hedduu dhiphatus jedha gabaasni dhaabbata gargaarsa daa'immanii kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii.
Ayyee oduuwwan keenya kanuma raawwatu amma gara qophii addaatti ceenaa miseensonni hooggansa adda bilisummaa Oromoo poolisii Burraayyuutti hidhamanii turanii ji'a darbee kaasee immoo bakka buuteen isaanii hin beekamne kaleessaa jalqabee mana hidhaa sanatti deebi'uu isaanii abukaatoon isaanii ibsanii jiru Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
miseenson hoggansa adda bilisummaa oromoo mana hidhaa keessa jiran haalli qabiinsa isaanii yaaddessaadha jechuun adda bilisummaa oromoo abaa'oon ibsee jira. Naannoo oromiyaa manneen hidhaa adda addaa keessatti yeroo garaa garaatti hidhamaa turan jechuun kan ibse dhaabichi gara waggaa tokko oliitiif qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamaa turan ji'a tokkoon dura mana hidhaa Buraayyuutti milikfamanii turan jechuun ibsee jira. Sabquunnamtiin adda bilisummaa oromoo obbo Lammii Gammachuu haala milikfamuu hoggantoota kanaa ennaa ibsan.
Nuti qaamoleetti mirga namummaa ilaallatu boordi filannoo biyyaalessaa illee dabalatee itti deemnee wawaataadha turre. Dhaabbileen tokko tokko itti deemanii kan dubbisaa turanii ammas immoo itti deemanii dubbisuuf kan karoora qabanitti ture. Koreen boordii filannoodhaan hundeeffamee kan ibreen adda bilisummaa oromoo jaldaa wadatee keessatti argaman itti deemee dubbisuuf yeroo inni jedhutti achii miliksan. Isaa booda garuu magaalaa Dukkamitti argamuu isaanii namoonni nuuf eeranii magaalaa Dukkamitti bakka isaan turan sun baay'ee nama rifaasisa. Mana baay'ee dhiphoo taate tokkoo fi mana fincaanii biratti kan isaan hidhamanii turanii ilbisoonni adda addaa isaan nyaatanii fuulli isaanii baay'eetti madaa'ee ture. Maaliif akka isaan gaafa barbaadan gara barbaadanitti oofan gaafa barbaadan immoo miliksaniyyuu unuuf nuun galle.
Abukaasoon hidhamtoota kanneenii obbo Tuulii Baayisaa sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti maamiltoonni isaanii miseensonni hoggansa adda bilisummaa oromoo namni torba qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu turan baasii tokkoon dura mana hidhaa sanaa fudhatamanii guyyaa kaleessaa jechuun caamsaa 14 bara 2015 gara qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti deebifamaniiru jechuun adeemsa ture ibsaniiru.
Qajeelcha tokko dura maamiltoonni keenya qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutu jiranii. Poolisoonni dhufanii waajjira mootummaa wayii deemtanii fi deebituu kottaa jedhanii bakkuma isaan ta'anii fi qodaa isaanii waan tokko ta'uun fudhattiin wayyaa jijjiirraa ta'uun fudhatanii wayii immoo uffatanii fuudhanii ba'anii daandii jalaa qajeelchanii fuudhanii. Kan deemanii booda isaan bu'aan hidhamne tuma barbaannoo qajeelcha poolisii magaalaa Dukkamittidha kan argine. Qajeelcha poolisii magaalaa Dukkam geessanii namoonni kun namoota torbadha. Nama gurguddaadha. Namoota dhukkuba adda addaa qabanidha. Namoota rakkoo hedduu keessa jiranidha. Namoota kana mana kaaree meetira 9 keessa nama torba kaa'atanii kutaa tokko keessatti galchan jechuudha. Magaalaan Dukkam Inoo'aa. Kutaan kun baay'ee dhiphaadha. Kutaa kana baatee immoo balbala isaa fuuldura mana fincaaniiti jechuudha. Rakkoottuumee ture jechuudha. Wixata gaafa caamsa 14 sa'aatii booda magaalaa Dukkam irraa baasanii gara qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu iddoo duraan turetti deebisanii jiru jechuudha.
Qondaaltonni dhaabichaa sadarkaa adda addaa irra jiran kunneen mana murtii sadarkaa garaagaraa kan naannoo Oromiyaatii hanga federaalaatti akkasumas dhaddacha Jibbaataatti bilisa jedhamanii gariin galmeen qorannoo irratti kan hin saaqamnee fi kaan ammoo abbaan alangee waliigalaa naannoo Oromiyaa himata irraan qabu jechuun galmee isaanii kan cufe seeraan ala hidhamanii jiru jechuun abukaasoon hidhamtootaa irra deddeebiin ibsaa turaniiru. Adda bilisummaa Oromoo ammas hoggantoonni kunneen haalli isaanitti jiran yaaddoo itti uumuu ibseeraa jedhan obbo Lammii Gammachuu.
Namni shakkamaan tokko itti qabamu qabinsa loon itti hin qabamne hin qabamaniiti rakkina keessadha kan isaan turanii. Kan isaan miliksanis maaliif akka isaan miliksan hin beenu. Guyyaa tokko tumaa olii gadi miliksanii jaallan kana ketima godhan yookaan lubbuu isaanii hunda fixuu danda'a. Murnii akka kanaatti isaaniin hiraarsaa jiru kun yaaddoo keenya. Rakkoon isaanitti jiran tokko lama jedhanii lakkaa'uun namatti sunullee har'as taanaan kan qaamaatti hir'ate wiilcheeriidhaan deemaa jiru jaalkenna isaan nam tokkodha. Kanarrattuu dhibeensaa daran itti jabaataa kan guyyaadhaa guyyaatti deemaa turedha. Poolisoonni yeroodhaan hin geessanii.
Dhimma hidhamtoota kanaa ilaalchisuudhaan koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa boordii filannoo biyyoolessaa fi biiroolee mootummaa kan naannooti hanga federaalaatti kan dhimmichi ilaallaturraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin irra deddeebiidhaan taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee kanaan dura seeraan ala hidhamuu miseensota hoggansa adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan kan sagaleen Ameerikaa gaafatee ture koomishinarri poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa yeroo deebisan kan hidhame qondaaltota adda bilisummaa Oromoo miti. Namni galmee qorannoo hin qabne harka poolisii hin jiru jechuun deebii kennuun isaanii ni yaadatama. Dhimmuma hidhamtoota kanneen ilaalchisuudhaan kanaan dura ibsa kan baasee ture immoo koomishinii mirga namummaa Itoophiyaas hoggansi adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii Buraayyuu keessatti hidhamanii jiran adeemsa seeraa kan faallessudha jechuudhaan hatattamaan akka hiikaman yookaan ammoo qaamni dhimma irraa qabu adeemsa seeraa akka hordofu jechuun hubachiisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata kan jedhuudha. Batin kesa jirru chamsan as United States kesa ti barattoni barnota sadarka adda adda tumurani jay te bifamura. Kopi kenya harra kesa ti idarga gesa badiya biya kesa ti narsi turefi. Amma doktera wallansa fayyata e bifame gara barnota wallansa sammuti fi lafe dugda yo kanimo niro sarjini ta udafi demajiru wajini ni asa tasifamira. Dr. Busha tasfaye hi kajina mujalla netu wajini nasai tani iata.
Dr. Busha tasfaye hi ka gafi kenya debi kenu biatu kesani makara radio sagali amerikan gudda galatoma baga milkaena ni mobarum sakesan tumuktan.
Anis tarak nanaf kenu kesani feddu galatoma ulfada.
Dr. Senake Sanjel Kabud Avi, Yerovi Yasurtan, Ojima Lyojasurtan Nano Kamit.
Bijeron Tre, Klinikan Nursin Tre, Anawa Mahagalo, Bakajamut, Kudnula Gabaha, Ojishan Tre, Jalkaba, Magala, Badiatiko, Halilu Hagalo Bakajam Tut, Klinikatokora, Nursin Ojishan Tre.
Sanagodo.
Sanaboda wajre musafaya ana wamahagalo irat itigafatamate le hojichan ture.
Ega gara Amerika rukunat damit?
Chara divid ating ufe gara Amerika.
Ega ustani, esun chara divid ani, waga amek?
Ama waga kurani olte jara. Gara barusat le debu wanan barbade fe humna warana biyakana Saya jechura gara waga shani sintayajile so waga shangafar umu kontrata ko nume jechura wali galtin ko gafar umu ani medical school wajin te koshe naf mijatu wante fi eradebe harum sumbar banne
e sadat tam university kam
kani barumsa degree jalkaba fi kanambarat university South Dakota State University tira South Dakota kesati achi American School ira fi kara University of Missouri in demechura gaf American School in fiteni kananani itti sena jiru neurosurgery jirama dokana mo tayajila baksani yalu kan sammu fi kan dugda jechura ini lenjinsa dokana mo Wagatorba the chura, Wagatorba Fanaturata, Isafi Gara Case Western Cleveland Achiti training for the Kuchura Afi Tufa the Chura, like Ohio.
Egawai Jajila Fayasa Muba Sani Lafe Duda in Niger at Malraka Sani Pilatan.
Akumbe Kamu Biakina Kesati Hankini Ogesta Yadi Faya Hidu sejira, karena badia tiga fikir kira terjenu, tajilah kami ukubah kami juga fikir uf hamba dan dengi, hamba baran yang mabiaknu tajilah ture. Ya Musa nas anis dubartis desan ture, diamondis yaran ture, namle gafa balad datin le gafa kami samira mer ufu hamba dan dengi yaran ture, wa mahagalot. Garumo ya Musa ni samun ukubeh yakanmu dugdir ukubeh yakanmu kufani. Abani matan sanit ige gafat ufu wantango chufudan do toko lehen jiru ture wantango chufudan do kifinne kofati akasan de mani dafi referali barresu fi ture garumo akombe kabu tajili dandin jiru namni malaka gahan kabu otoma finfinne gahani le ogesoni ogumma kanatin ebifaman tiko wantanif Namni Yerosar Egate Tajakan Argachurafi, Jarahin Kabantroni. Otoma de Manisimo, Afan Lerakora, Bidekinatim Afan Fifinikas and Afan Amara Fayadama, Afan Roman Nimbek and Tana Rakisada, Nile Baye Rakohamato de Chura, Kanaf Namon, Nigafarko Kanani, and Demantroni, Manmata Anitu, Jarasani Frostroni, one your Wakayasan Fayas and Fayu Fayubat anymore. Yokani kan dua ni kan mo meet ama yero erating satelamu kanafa ni da yemu sana kayene ni oton wal kasibarate umat kana tahajile kan jero kan hawi sana keset umame jechura
amukai doktor umat an ebifam tani tu inni kun isuma ramadi ti jechura
eye amma kana boda gara Ohio de meni achiti oguma Dr. Martin Tajila sana ke satin mochuman specialization godo kanati yali range safra da jechura
jarata nan derga gota mal gorsit
eye ani ani abjuni jolumati kabu abjuni ga hannar siture kabu suni fitan bahe yona ga jechura kanafi ugate kanafi nan abjun kamin yu ugata woni danda inni kambran mo namon specialty biye kana ga fadu fan America daga gon Kenya ano hoji inda da dajira amran da me tibarum sabarchun murte sara uguma ga fabarno gatin sa alfa gatin sa gudara akasumalle wantoni namadange san challenge heddu tujira garummo barum sabarchun biye kana ti investment tigara full durara biya fis ofifis kunduma fiyu wanta buwa busu dando wanta ef nanni gaf especially na moni chala divitin gaf biya kalkufani biya kun wanna nimni wanta barat wambar barita u danda kanaf isa kana sammu kesa kawatani gaf biya kalkufani hoji kuyo ya tika falamu hoji chuchala kutatani yu baru msasenani wanna udo guda gawda udo yadanga u danda uja chula
Dr. Busha Tasfai Hika Devinu Latanit Makara Diosa Gale Amerikan Eddu Galatoma.
Yes, Ulfata Galatoma Sinis.
Aye, amamo garakopi adda tidarbina nuwajin intura. Gafa Afrika ti jili adamo tumma United States mai kamari chamsa kudambara kumalama didami sadiba kabu ota hawasa Ethiopia kuta California magala Los Angeles jiran wajini ni waye hala Ethiopia irati marita zisanijiru baka butota hawasa oromo kani magala Los Angeles ifi kuta kiba California jiran wajini ni si hasa aniru ima kanarati kindesi tota marikana kesa toko kanta ani direktera ola adesena jimjemoti Presidenti Hawasa Oromo Los Angeles Dr. Garamu Amanuti Wajinini Asof Nejira Adesene Rajal Kamna Iktifufa
Ambassador Mike Hamari Turti Los Angeles Kesa Titasizanini Misensuta Hawasa Oromo TV Amara Kopati Misensuta Hawasa Adda Adamu Walodani Hasosisani Turan Adesena Jimjimo Directory Abbasamiti Motumma Ollam Kendesitota Marikana Kesa Isanto Marin kun kan kopai gafi hawasa tini mo gafi ambassadoricha yokani mo fedi ministera dimma ala motumma United States ni jechudani gafi VOA radio tefi akana jedani debi saniju
me kallati ma yo debi ejed e sagantan kun kan kopai ejed e na kuma tejete special envoy ka Horn of Africa no ambassador Mike Hamari tu kar California demi Saganta sabab sebelum itu orang ku erati delegasi ni saganta karena hari rukun yang kadul kamu wa boleh tijuru firoba ye hasah itu kamu office zaman zaman tapi kalau sila di majura sabah umat orang mulai ni tu bisnak ada unjia lemandro yang ini kahe nanti siar senfone kalau timani orang mau community of Los Angeles ini nanu syeti deh sini jadi jeda orang kuna kasaganta kami cukup pesi ino semua jarak ke semua tujuh firoba ye orang mau community berkebunan jenia dunia tu bisnak cara nanti dari orang memo adunya directly fi umat orang mau boleh tiwan pinu fi cara Kuam benar, mungkin rujuk kepada TV, kasabah sebelum ni tu, ada tiada bisa, walaupun tiada tiada bisa jadi.
Nabannya desainan hukgananu online, mari kita ilah jese, kuya kali saat ala toko, mai khamari fi berresejer. Tala yang kuni mal jeda.
Toko parati special envoy gumash ini mati tu kat itu kod egal tim percaya. Akasmus iya kanno nanu ormerati di maju, akini tidak disuruh gasi gula. Lama terasa mau. Marin demajur kuni akka bakalama tilallamu babu dejada ini to ko marin jal kaba kuni ceasefire warana demajur abatu martin bakajur takada abatuti ini lamata amu rakon romo akka rakon northern ethiopia ko want any one complexity e one good data e motuma in angora jurule an romo da wanje dufi umman romo khali personal la jurule romo walu la jurufi dubbe kuni wara wara bisuma romo tifi wara motuma ethiopia ko adat from one hundan denne marin sutti ko badihame addasit hafamu qaba haga dubbi grievance wo gadi basokko ibashantamatti ode sunti umani kenya bela fi dugu gara fi droni dan du is hama kese duru kese tu haga nakeni marin kun abate mutuman guman adabbi hama ka ida kabejra no bayi tu mutijra kanafi yu warani busuma ro motifi mutuman Ethiopia hadatama walitti deebani dubbatani haasaan jara waraan akkamitti dhaabnaadha rakkoo waggaa dhibbaa shantamaa fi girinzaansii adda addaa kan waggaa hedduu gaafatu sun itti deebinee haasofnamaa waraanni bilisummaa oromoo kophaa isaatti taa'eetti furuu waan hin dandeenyeef kophaa isaatti taa'eetti rakkoo oromoo illee waan hiiku qophaa hin dandeenyee fi dhaabbileen oromoo keessatti waan hirmaachuu qabuun bakka lamatti akka qoodame saffisaanii mootummaan ameerikaa kanammoo halaala teekteekumaan dhiibbaa qabatu hin ta'in yoo dandeette ofiisheetillee keessa seentee mootummaa Itoophiyaallee waraanni bilisummaa oromoollee akka dhiibbaatti gootee saffisaan nageenya oromiyaa irratti akka dhufuufi xaliyaan kun kana gaafatee jira gabaabinaatti.
Jiillee addaamaa ikaamir hawaasa oromootii fi amaaraatii alatti bakka bu'oota hawaasaalee biroo wajjiniin wal arganii jiru. Ijoon marii waloo sun maal ture ammas adda seenaa.
Walga'ii guyyaa lammataa irratti hawaasa shan keessaa namni dhufe. Hawaasa Oromoo keessaa dura bu'aatti akkasumas namoota hanga saddeeniitti dhufeenatti fakkaata. Hawaasa Amaaraa keessaa, hawaasa Tigree keessaa, hawaasa Somaaliitii fi akkasumas hawaasa warra Hararii keessaa dhufanii jiran jechuudha. Ijoon guguddaan kan ka'e wanna si gammachiisu yeroo jalqabaafi waggaa lama darbe kana keessatti sabaaf sablammi Itoophiyaa bakka tokko taa'ee Oromoonis rakkoo isaa kanatu dura darbisuu qaba jedhee dubbata. Tigreenis, Amaarris, Somaaliinis, warri Hararis kanatu ta'uu qaba. Mootummaan Ameerikaa kana godhuu qaba. Akkasumas immoo sa'aatii dhumaa irratti yeroo gabaabaatiif ammoo inni mataa isaa ispeeshaal ongooyin carraa fudhatee hawaasa gaafataa ture jechuudha. Akkamitti tarkaanfiin asiin dura maal ta'uu fakkaatti Itoophiyaa akkamitti nagamuu osoo dandeenyaa the end of the day. Wanni marti osoo jedhame nageenyi Itoophiyaa keessatti kan dhufuu danda'u sabaaf sablammiin Itoophiyaa yoo walii galee nu gahaa waraanni koottaa teenyee haasofna naga finna jedhe qofa waan ta'eefi gochi Ameerikaan gochuu dandeettu naga kanaafi carraa saaquu qarqaarsa godhuudha waan ta'eefi sagantaan guyyaa lammataa akkasitti deemee jedhe.
Ambaasaaddar Maayikaamir bakka bu'oota hawaasa Oromoo wajjiniin marii taasisan irratti ijoowwan marii maal turan maal tuka'e. Dr. Garramuu Ammanuu pirezidaantii hawaasa Oromoo magaalaa Los Angelesii fi naannoo sanaati. Ijoon marichaa waan afur irratti akka xiyyeeffate dubbatan.
Nageenya fiduu yoo barbaadan rakkina sana andistaandii gochuu akka qabanii fi sanarratti akka hojjetamuu barbaadu. Kana jechuun maalaa historical injustice biyya sana keessa kan jiru gaafota saboonni adda addaa gaafatan keessumaa sabni Oromoo gaafatu. Maal tokko irra taa'aa ture oppressed akka ture saboonni baay'een wanni sun gaafoonni sun deebonni sun amma yoonaallee kan hin deebine ta'uufiin ijoo lammata akka ajandaatti nuti qabannee keessa gallee irratti mari'anne lola amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiruufiin lola sanaan kan ka'e gaaga'a saba Oromoo irratti waan baay'ee fidaa akka jiru wanni sun fiin akkasumas immoo. Wanni amma deemaa jiru araarri naannoo Tanzaaniyaatti calqabame kun baay'ee gaarii akka ta'e akka sappoortii goonu nuti illee akka diyaaspora sappoortii akka goonu akka bira dhaabannu qabxii sadaffaa irratti nuti kaafne itti odeessine yookaan wajjin mari'anne waa'ee qabeenya nama akkatti qabatan keessuma human rights isa jiran kana jechaadha. Waa'ee sanaarratti keessuma. Wanna namoota hidhamanii biyya sana keessa jiran yoo akka fakkeenyaatti namoonni political organizations warri nagaatiin biyya sana keessatti qabsoofna jedhanii akka adda bilisummaa Oromoo biyyatti galanii garuu hoogganoonni isaanii harki 90 almost mana hidhaa keessa akka jiranii achi keessatti qabxii arfaffaa irratti sitti dheeresse annutti arfaffaa irratti odeessine waa'ee gargaarsa namummaa yookaanis immoo humanitarian aid isa jedhamu irratti lola kana lola Oromiyaa keessa deemu akkasumas immoo naannoo adda addaa Itoophiyaa keessa deemu ilaalchisee namoonni baay'een akka buqqa'anii jiran keessumaa immoo western Oromiyaa keessa naannoo Wallaggaa in millions namni buqqa'ee akka jiru wanna lola kana ilaalchisee gargaarsa akka barbaadan akkasumas immoo wanna drought yookaan immoo gogiinsa caama ilaalchisee amma boorana Baalee Gujii naannoo Harar fakkeenyaaf naannoo sanatti kan uummanni keenya baay'ee akka rakkatee jiru.
Marii ambaasaaddar Maayik Hamarii wajjiniin taasifame ilaalchisee gabaasni qophaa'e kanuma aangoo labama. Keessummoonni keenyas hordoftoonni keenyas galatooma.
Ayyee hordoftoota keenya qophii kana toora feesbuukii keenya irratti ilaaluu dandeessu bal'inaan qophii keenya har'aa kanuma raawwannaa waan wajjin tuutaniif galateeffachaa amma qophii bareetti walitti deebinutti nagaatti bulaas ni jenna.